contando.
Hvilke platform havde I derovre? Altså var I bare derovre jer selv, eller havde I kontakt til nogen, eller?
Vi var derovre med den med LaRouche Pack.
Okay.
Det er det der kampagne.
Ah, jeg har faktisk okay. Jeg har sådan et billede af sådan et godt bogbord, vi har sådan derude.
Ja.
Det er okay.
Du kan godt gå og finde det, hvis du.
Ja, men jeg har nogle spørgsmål. Jeg kan ikke tro på, at der ikke er nogen her, der har nogle spørgsmål til alt det, jeg sagde. Er I fuldstændig enige? Jamen, så bliver I jo nødt til bare at komme med ud på gaden i morgen.
Men jeg tænker lidt på, at det der SDI-projekt der,
mm-hmm.
altså det var jo ikke mere bare det, at men der var jo midt under den kolde krig, men der var jo stadig den af de her spændinger mellem Sovjet og USA. Altså det var mere fordi, altså amerikanerne de blev ved med at sidde og sætte nogle missiler derovre mod Tyrkiet og forskellige steder rundt omkring, for at ligesom at føre dem nærmest sætte dem imod, at Sovjetunionen bare for at genere dem og på alle mulige områder. Altså det var også derfor, at Gorbachev altså senere der, altså ligesom afviste det der, altså vi vil gerne gå med til at gå ned og nedruste, hvis det er, I dropper jeres stjernekrigsprojekter, så ligesom altså få sat den derovre mod altså Sovjetunionen, så altså jeg er ikke sådan helt enig med på det område, det vil jeg sige. Altså mere så effektivt. Altså, hvad er det egentlig, der er så skide godt ved det der SDI-projekt, ellers bare udviklingen af de raketter, I tænker på?
Det er to ting. Det at du rent faktisk får en situation, hvor du ikke længere kan bruge ballistiske atommissiler, fordi du har et program, som rent faktisk skyder dem ned. Det var originalt et program, som Reagan foreslog som et samarbejde mellem Rusland, mellem Sovjetunionen og USA. Det skulle originelt have været et samarbejde. Men fordi
det blev ikke så meget samarbejde.
Nej, fordi Andropov, som i virkeligheden var en britisk agent i Rusland, han sagde nej. Og så gennemførte man stadigvæk nogle af stagerne i SDI, men meget lidt. Altså for eksempel de raketter, der står nede i Tyrkiet lige nu, som NATO har sat derned. Det er et af resultaterne af lidt af den forskning, som man begyndte på med SDI. Men fordi Sovjetunionen sagde nej, så gjorde man ikke, så gik man ikke særlig langt. Pointen var netop ikke, at det bare skulle være at at lave et eller andet missilskjold med missiler. Pointen var, at man skulle lave en videnskabseksplosion. Lidt ligesom Manhattan-projektet, eller Apollo-projektet, hvor man skulle have en eksplosion af nye opdagelser, grundlæggende nye opdagelser i videnskaben, i fysik, fysiske principper, som Rusland og USA, eller Sovjetunionen og USA, skulle arbejde sammen om at få og skabe de gennembrud. Hvilket ville skabe en totalt anderledes geometri. Altså,
men det ville også meget lille sandsynlighed for, at de to overhovedet kunne arbejde sammen, altså, når det var på den måde, altså, sådan som det ser ud under en kold krig, altså, det var et totalt muligt projekt, kunne man sige.
Det kunne man sige, på den ene side, så kunne det se sådan ud, men på den anden side, den kolde krig var totalt fiktiv.
Ja, så det er også derfor, den hedder kold, der var jo aldrig rigtig nogen krig.
Nej, den kolde krig var skabt af britterne. Det var fordi Roosevelt døde, før 2. verdenskrig blev afsluttet.
Det var også Truman, han var jo også skabt det der.
Truman, han var en britisk dukke, og total dukke af Churchill. Og han inviterede Churchill over, og Churchill holdt sin Iron Curtain speech, hvor han sagde, okay, fra nu af er der ikke noget samarbejde mellem øst og vest. Og så havde det den kolde krig. Og det blev holdt ved lige, bortset fra, at der var for eksempel Dwight D. Eisenhower, som prøvede at starte et samarbejde med Sovjetunionen, så kom Kennedy, som rent faktisk gik ud og sagde, rumprojektet, Apollo-projektet, skal ikke være et projekt, som handler om at bygge våbensystemer ude i rummet mod hinanden. Rumprojekt, NASA skal blive til en institution, hvor vi mødes på månen i et samarbejde med russerne, med Sovjetunionen.
Men det blev så et rumkapløb i stedet for jo.
Det er jo et rumkapløb.
Det blev et rumkapløb, fordi... Hvorfor? Fordi Kennedy blev skudt i 63.
Ja, det var jo også et rumkapløb før, da Sputnik blev sendt op der. Det var altså... Ja, amerikanerne troede, de var langt foran dem, men de fandt ud af, at Sovjetunionen var foran på det tidspunkt. Der. Så var allerede der, det så var begyndt. Så det var før Kennedy egentlig var skudt.
Ja, det var ikke sådan en reel konkurrence. Altså, det var ikke sådan en reel... hvad kan man sige, fjeldigt kapløb, det var bare en vældig konkurrence, kan man sige. Intentionen...
Altså, så kunne man også kalde det efterkendte og en vældig konkurrence, altså...
Nej, for det var det ikke.
Men det var det, det var jo krig, men det var en af de, den afgørende rolle, som jeg spiste til, altså vinderspil, den var jo den personlige Rusland, som det var, man skulle slet ikke have noget at gøre med, fordi den var sådan en meget kontroversiel person, for det her SDI betød jo også, at man brød netop det der kapløb, og man brød netop den geometri, ja, den tankegang, man var fanget i begge steder. Og det
er jo så også holdt fast, jo. Ja. Den geometri er jo så også holdt fast.
Ja, men det er Reagan gik så med på SDI, brød det. Og det var Lins baby. Men vi ved jo også for eksempel, at Reagan skulle op på apparatet på TV og annoncere det. I sidste øjeblik, det var ligesom Baker og andre, de snedede jo det fra hans tale, og vi ved, der var en kamp. Ligesom for at nej, den tale skal blive, og det der skal siges, den lov for, den forsæt skal være i talen. Fordi man havde faktisk indtil sidste øjeblik en kamp om, hvad der vil være hans politik og hvad det er. Men det, som er afgørende, er, det russiske system kollapsede jo efter det. Fordi, Rune Lind sagde, hvis vi ikke får den her samarbejde i gang, så er russerne på røven.
Så så vi egentlig kollapset.
Ja, om 5
år. Ja. Så, de var jo sådan til før. Ja. Altså,
så de brugte alle midler for at få det etableret endnu hemmeligt så godt. Fordi, men det der så viste sig, at deres økonomi var alligevel mere svagt, fordi de havde ikke den samme menneskesyn, som amerikanere har haft, nemlig et menneske, der ikke er en dyr, som bare har en store kræfter, men et menneskets evne til at skabe ny revolutionær teknologisk fremskridt, og som omdanner dem i den civile økonomi. Det er det, Kennedy gjorde med den monoprogram. Det er det, russerne har ikke gjort, aldrig nogensinde har gjort i det gamle det her kommunistiske system, fordi når man adskilte militærøkonomi fra den civile økonomi. Så man brugte alle midler væk fra den civile økonomi, den militære økonomi, og så kollapsede det hele. Og det var så bagefter stod vi som en situation, hvor Solent røg i fængslet, fordi han skulle være nu. Men man ville simpelthen ikke begår en sammenfejl til Lenin nogensinde, kommer til at have noget at sige, at han påvirker på den amerikanske præsident. Så derfor skulle han ud af vejen. Han skulle bare ud af vejen. Så man fik ham sat i fængsel i 5 år. Egentlig skulle han være i 15 år i fængsel, men på parol for grund af en forandring af en præsident, eller fordi Clinton var præsident, så bliver han sat på fri ben, men på prøveløse. Så det er han faktisk selv ikke i dag. Så men det er tingene bare så skæbnesvangret, fordi det, at du har indsigt, og du bruger indsigt for at lave politik, det er hvad vi gør. Og det er derfor også, denne konference her på lørdag, det vil være at skabe en ny geometri. Fordi russerne har foreslået amerikanerne her i nyhedet, det er samarbejde ikke om SDI og SDI, fordi det er den gamle verden, men om SDI. The Strategic Defense of the Earth. Som russerne så har foreslået amerikanerne for at forsvare jorden. Det var skloet imod meteoroider, og de tænkte, at de kan komme ud fra rummet og smide os, faktisk. Og det har de alvorligt. Det er ikke bare et forslag, det mener de faktisk ret alvorligt. Og så derfor det bliver meget spændende. Og det bliver også meget spændende med vores med konferencen i USA, men også det, der vil komme til at ske i Europa, fordi vi er faktisk det, man skulle lide. Vi er bindeledet mellem russerne og amerikanerne. Det er helt... Og det er for grund af vores aktivitet, for grund af lemsmålet, for grund af vores engagement i alle de år, er vi den ledende organisation, som har kredibilitet. Og så kan vi finde Rusland, Kina og Indien og USA sammen. Og hvis de kan finde ud af at snakke sammen de rette, så kommer de til os. Ligesom vi skal se faktisk den her webcast med Rus på fredag, fordi dem ser på vej til USA, og hans folk sender et spørgsmål til LaRouche og spørger, hvad skal vi gøre med russerne? Hvad foreslår du?
Dem siger generalstabschefen i USA. Spørgsmål?
Ja. Altså alle, der har sat sig ind i amerikansk politik, og kommet ind under overfladen på det, der er det ret tydeligt, at der er nogle kæmpe store problemer, og der er en hel del fjender i forhold til at bevare den her forfatning, som lige nu bliver fuldstændig plukket i smadret fra utrolig mange fronter, det er jeg fuldstændig ret i. Der er mange forskellige lobbyer, der er mange forskellige finansielle institutioner, mange forskellige finansielle segmenter. Der er mange forskellige grupper i samfundet, som i hvert fald modarbejder den almene borgers frihed og interesser. Nu har I snakket uhyggeligt meget om atomkrig og britisk imperium osv. Kunne I prøve måske at uddybe lidt, hvem er det helt præcis, I snakker om her? Ikke fordi, at jeg skal sidde her ved Rasmus Modsat, men jeg er bare nysgerrig for at få måske lidt, noget lidt mere konkret. Altså, hvem er det, vi kæmper imod, og hvor har I beviserne fra? For altså, jeg kunne sagtens nævne en masse fjender fra amerikansk frihed, men jeg synes ikke rigtigt, at I har været så meget inde på det. I snakker meget om sådan et britisk imperium og sådan lidt. Og jeg tænker, at det kunne jeg meget vide noget om.
Det er det britiske, det er dronningen. Det er Tony Blair. Det er hele det system. Det aristokratiske system.
Okay,
og det er et meget gammelt system, som hvis du kigger på den amerikanske historie, så ser du, hvordan de har kæmpet mod, at USA skulle blive til, som jeg nævnte, USA har kun været sig selv i 38 år.
Jamen, der har altid været en masse banker og finansielle institutioner, der har kæmpet for at få indført en centralbank i USA.
Lige præcis. Og det er lige meget hvem du, altså man kan nævne en masse personer, du kan nævne Prins Philip, du kan nævne George Soros, du kan nævne Warren Buffett og Bilderbergerne, og du ved, du kan nævne tusinder, du kan nævne Interalfa-gruppen og alle mulige forskellige organisationer, alle mulige forskellige folk. Men det er en, de har alle sammen den samme mission. Og det er at sørge for, at de kan blive ved med at herske over en befolkning, der er dum nok til ikke at bruge den kraft, som de har i sig, som hver individ har i sig, til at gøre sig fri.
Men hvordan ligger I den engelske dronning til det?
det er det, hun repræsenterer.
Det er ligesom prins Philip, han har gentagne gange været ude at sige, hvordan han gerne vil have reduceret verdens befolkning fra 7 milliarder til 1 milliard. Vi skulle have den her plakat, den er helt vildt god.
Men det er ikke bare ham, der er en tosse, altså fordi han er rigtig meget lægger benet ned på jorden.
John Holdren. Han har skrevet bøger sammen med, hvad hedder ham her, den anden?
Er det Colin?
Nej, han der...
Colin er jo bare hans...
Videnskabsmand.
Rådgiver. Og han har siden 70'erne været ude at sige, prøv at vi skal have tvungen, du ved, sådan folk ikke kan få børn. Fordi der er mange mennesker, så vi skal bare have...
Ja. Og Al Gore, som var sådan klimarådgiver til britterne, han var også ude at sige, at vi skal reducere
verdensbefolkningen.
Men samtidig så har Obama så også udpeget en mand som Francis Collins, som faktisk er en meget, meget herlig, hvad kan man sige, livsglad kristen mand, som leder for deres Health Institute og leder for Hugo-projektet. Så han har også haft andre videnskabsfolk, der det har ikke været sådan ensidigt.
Nu giver jeg ikke meget for kristendom i dag.
Nej, det er også, men ligegyldigt hvad, kan man i hvert fald sige, at en mand som Francis Collins, altså det er på ingen måde en mand, som ønsker noget ondt for nogle mennesker.
Men man bruger okay. Så også meget religiøs. Men der er bare en ting, som jeg tror vil være rigtig, rigtig godt. Hvis du kan gå på landet og finde den tale frem, som Obama holdt til dronning, efter han var indsat i 3 måneder første gang. Så tog han til England. Han var faktisk i Buckingham Palace. Han var den første amerikanske præsident, som står over i paladset, men det, at han var der, og de havde rigtig lange diskussioner, og de var jo sammen i hver dag, og han holdt en forfærdelig tale, hvor han protesterer, lave revolution.
Mor har du her, hvor han protesterer fred, ja.
Det var offentligt protesteret. Vi har bare pragt det hele. Det har været...
Han siger, at det er også ærgerligt, at vi fik den her slåskamp om te, men altså, skal vi ikke bare glemme det nu og sådan? Altså, virkelig ikke.
Altså slåskamp om te, hvad mener du?
Da te var det i 1773 år, hvor konventionen ligesom startede. den originale Tea Party, som Tea Party organisationen har opkaldt sig efter. Ja. Det var fordi britterne, de havde sendt de her skibe med te, som amerikanerne skulle købe, fordi de var en koloni af Storbritannien, og de skulle betale en vis mængde skat på det. Og så sagde amerikanerne, okay, nu er det nok, vi går ned og smadrer det her, og så smider vi teen ud i vandet.
Ja.
Og det var ligesom der, det var ligesom gnisten til at starte.
Ja,
den amerikanske revolution.
Det var jo noget, der så plusser op på et, på et meget højt niveau, fordi det var allerede i lang tid før, hvor det er det andet. De fik altså, at, hvor det er, at det engelske parlament altså opkøbt flere og flere skatter. Men det som det var, at det amerikanerne ikke fik, det var det, at de fik altså ikke nogen repræsentanter i det britiske parlament, og det var egentlig det, der egentlig er altså, en primær årsag til, at den amerikanske uengelskrig brød.
Men hvad er det mere fra den tale der, udover selvfølgelig, at han joker lidt om, at er nu vi gode venner, og det var bare...
Nej, du skal læse den, du skal bare læse
eller se om, den er på regeringens hjemmeside.
Jo, men kan ikke, altså, hvis den er så karakteristisk og så vigtig, må I da have et par punkter fra den, I kan nævne nu.
Jamen altså. Det her med, det var en fejl af Amerika på grundlagt, og at der er en meget speciel bond mellem britterne og amerikanerne, og den skal genopfriskes nu, landspræsident. Og det er meget vigtigt, fordi ved du hvad, en af de hovedpersoner, som også drev... hvor Barmers valgkamp var Tony Blair, som har jo været premierminister, som har er i den her Privy Council, som er dronningens private rådgivningsgruppe, som griber hende hver eneste dag, og han er ret knyttet til dronning. Det er jo det, at dronningen egentlig, de vil repræsentere det British Commonwealth, som hersker over en tredjedel af verdens befolkning, eller verdens overflade, faktisk. British Commonwealth, alle nationer har deres forfatninger der, men deres magt er mest miljø, altså det her World Wildlife Fund for Nature, med spredning af den tankegang, at der er for mange mennesker i verden, og USA. At USA er blevet en lang arm igen til det britiske system, det britiske monarki, de rapte. Og det med dronning i USA, ved du hvad, op til den besøg, som Obama havde med dronning, så troede folk i USA og i kongressmedlemmer, folkeinstitutioner, at den overdriver, at vi overdriver bare. Men det var hammeren, som slåede sig, okay, nej. Og Obama er ikke så stærk som personlighed, han er en rigtig stor svaghed, nemlig at han er meget forældre i sig selv. Så fra begyndelsen af alle de folk, som har stået for første gang at vinde hans kandidatur, vil vinde hans valg, de bliver sat til side. Selv vi var jo med i min fod ind i den nye administration. De bliver alle sammen lukket ud. Ingen skulle have noget at sige, som var på siden af den demokratiske parti i ånden af Franklin D. Roosevelt. Det er derfor, at Hillary aldrig nogensinde blev valgt, fordi George Soros pumpede alle penge ind i at Obama valgt første gang.
Mm. Okay, hvor siger I, hvis jeg overkaster se den her tale, nu skal jeg bare ned som en note.
Whitehouse.com. Men den nemmeste er nok faktisk at gå på Google og søge efter den, fordi Whitehouse, det er organiseret sådan, at du har videoen, og så skal du gå datomæssigt. Jeg kan ikke huske den præcis.
Og Emil, så vil han sidde op og sagde, at det var en fejl, USA blev grundlagt.
Han stod op, ja.
Nå, okay, og udover det, altså, hvad sagde han så?
Jeg kan ikke huske alle punkter i alle taler, fordi der er utrolig mange af sådan nogle taler.
Det lyder ikke, jeg sagde så, det du for du.
Nå, men jeg synes...
Den er kaldt bond sammen.
Men okay, udover at, okay, så har han holdt
udover
en tale.
Udover at vi skal køre i jeres politik, fordi den kaldt bond med jer er det vigtigste, ja. Det er egentlig... Det han sagde.
Jamen det siger han jo til alle.
Men hør, det er ikke, det handler ikke om, hvad han siger.
Han skal jo ud og kysse på, har I ikke også hørt det der med det der YouTube-klip, hvor han ligesom er ude til hver eneste nation og sige, at I er en af vores vigtigste samarbejdspartnere og sådan noget. Altså, det er det, han skal som præsident jo.
Men det handler ikke så meget om, hvad han siger. Det handler mere om, hvad han gør.
Ja, selvfølgelig.
Og den politik, han fører. Fordi du ved, han kommer aldrig nogensinde ud og siger, min politik er at reducere jordens befolkning fra 7 milliarder til 1 milliard mennesker.
Nej.
Det kommer Obama aldrig nogensinde ud at sige. Han kommer aldrig nogensinde ud at sige, at jeg mener, at ældre mennesker ikke skal have sundhedspleje, fordi jeg hellere vil redde bankerne, fordi det er dem, jeg er sponsoreret af. Det kommer han aldrig ud at sige. Han kommer ud og siger alle de her gode ting, og så gør han præcis. Eller han siger faktisk ikke særlig meget godt, fordi han siger ikke særlig meget substantielt. Og for at sige noget godt, skal du sige noget substantielt. Men han kommer ud og gør, og laver de politikker, som fører til det. Kig på hans videnskabspolitik og siger, fusion, det er for høj teknologi, det kan jeg ikke forstå. Det gider jeg ikke have. Vi lukker NASA. Vi behøves ikke. Vi har været på månen en gang. Hvad skal vi lave der igen?
Mm.
Bare for at tage et par citater fra hans taler. Men lad det være nok for nu, fordi du havde også et spørgsmål.
Jamen, det var mere en kommentar, fordi altså når vi snakker med bare det britiske imperium, så ville altså amerikanerne jo selv lige så imperialistiske, altså også siden 1824-23, hvor der Monroe-doktrinen altså blev indført, hvor det var altså, at amerikanerne ville have, at okay, vi skal ikke, altså, I skal ikke forstyrre de områder der, hvor vi opererer der, sådan, ellers skal I selv passe sig selv, altså de, mens det var, at europæerne de så altså, selv var begyndt at sådan at erobre sådan en ny imperie hele tiden. Og så er det, og blandt andet det...
Men Monroe-doktrinen er jo netop anti-imperialisme.
Mm. Nej, det...
Den siger, at vi skal ikke have briterne lave imperialisme på noget sted på det amerikanske kontinent.
De accepterer selv, altså de var jo selv imperialistiske, altså du kan se hele den af Sydamerika, de var altså mange steder, det har været fuldstændig altså ødelagt, og det var jo primært på grund af amerikanerne. Altså det er alle de jordejere der, og det har været
støttet
amerikanere, og det fascistiske styre der, det har været fuldstændig alt sammen været støttet amerikanere jo, primært.
Du mener Pinochet? Eller
ja, Pinochet, det er bare et af mange eksempler.
Jamen, det er jo under perioder, hvor USA er blevet den forlængede arm af Storbritannien.
Jamen,
som i dag.
Altså,
kigger på.
Du kunne også engang af i 1800-tallet og 1900-tallet, de har sgu ikke været hakket bedre, end britterne har været.
Kom an på perioden.
Altså,
det kommer an på, om USA er sig selv. Der er tider, hvor USA er sig selv, og så agerer de som fredskaber. Og så er der tider, hvor de er en dukke af det britiske imperium, eller ødelagt af det britiske imperium.
Eller omvendt.
Nej.
Så jeg skulle mene,
det britiske imperium
er... Britterne er jo også selv afhængige. De gør jo også mange af, hvad amerikanerne gør.
Jamen imperialismen er jo... Du bliver nødt til at kigge på grunden til, at man grundlagde USA. Fordi ellers kan du aldrig... Fordi hvis du siger omvendt, så bliver historien helt rodet. Fordi hvordan kunne det britiske imperium være afhængig af USA, før USA eksisterede? Altså, det kan aldrig være omvendt. Det bliver nødt til at være...
Men senere hen, så er jo dem, der... Altså, der er blevet mere afhængig af amerikanerne, fordi amerikanerne ligesom er så, at det havde meget højere vækst, end hvad der end britterne havde.
Mm-hmm.
Altså, i perioder. Så det er mere dem, der er afhængige. Altså, i hvert fald i dag, så er det jo, altså, at har de jo ingenting, altså, nærmest tilbage i forhold til, hvad de har haft før.
Du har ret på en vis, og det er, at britterne har fra USA's grundlæggelse været afhængige af, at USA-projektet ikke lykkes. Hvis USA-projektet var lykkedes, så havde der ikke været noget, der hedder det britiske imperium i dag. Der havde ikke været imperialisme på jorden. Så i tider, hvor USA, som du siger, har haft nogle meget høje vækstrater, og er blevet en magtfuld nation, har britterne været fuldstændig afhængige af, at de kunne komme ind og korrumpere lederskabet i USA, så det lederskab ikke brugte den magt, som de havde udviklet, til at ende imperialismen. Det mest eksplicite eksempel, jeg kender til, det er Roosevelt, som sagde til Churchill, når krigen er slut, Churchill, så kommer der ikke til at eksistere imperialisme længere. Og der var jo så lige det arbejder bare at Roosevelt døde før krigen sluttede, og derfor ikke kunne gennemføre den vision. Men...
Det vil nok heller ikke holde, altså det er måske holde en flot tale, men så er det heller ikke skrevet mere, der måske er så... Altså.
Nej, men du skal studere, du bliver nødt til at studere Roosevelt, han er en meget fantastisk personlighed. Som har aldrig nogensinde, altså, ja, du bliver nødt til at kigge på ham.
Han gennemførte plastikkel og reddede USA ud af depressionen. Og det viser så meget klar forsker til Obama, som jeg ved med at støtte bankerne og redde bankerne og have nedskæringspolitik i USA. Men altså, Man bliver nødt til at se det for en kamp, fordi det er to forskellige tankegange. Altså det er sådan, du ved, det er den ene idé er, at mennesket skal være frit, at mennesket er et kreativt menneske eller et kreativt væsen, som ligesom adskiller sig fra alle andre dyr, som ligesom har en højere idé, ikke? Og det skal have mulighed for at udvikle det. Det skal ligesom, du ved...
Jeg tror, det er vigtigt, at...
Men den anden idé er... Det andet princip er et oligarkisk princip, hvor at du ved, ideen er, at de fleste mennesker skal være slaver for et fåmandsvælde, ikke? At de fleste mennesker helst, du ved, skal holde stumme, helst ikke skal udvikle sig, fordi at hvis der er udvikling... Så kan du ikke holde nogen noget. Du kan ikke holde frie mennesker noget.
Jeg tror, det er vigtigt at se, og så tage det fra en subjektiv side og sige, okay, jeg er født ind i denne her historiske proces, som udfolder sig lige nu. Og jeg kan vælge at stille mig op på scenen og agere ind i den og ændre den. Og jeg kan kigge på, hvilke strømninger, der har været i historien, som er gået i den retning. Hvor er det mest sandsynligt, at et sådan gennembrud ville ske? Og fra den vinkel, hvis man så begynder at undersøge det i historien, så bliver det meget klart, at den klart mest markante bevægelse i den retning er sket på det amerikanske kontinent. Man skal bare blive ved med at huske på, at det ikke er adskilt fra Europa. Det hænger meget tæt sammen med den europæiske historie, fordi det var man kan måske snakke om menneskehedens historie, fordi det handler virkelig ikke om geografi. Det handler om man vælger, om man synes, at menneskehedens fremtid skal være en oligarkisk fremtid, som vil føre til menneskehedens udslettelse, eller om man synes, at det skal være en, det kan man kalde en humanistisk fremtid. Og der var en intention fra et europæisk netværk til at skabe en fremtid, hvor mennesket var frit. Og den intention er bedst blevet udtrykt, og stadigvæk, hvis man kigger på aktuel lovgivning, allerbedst udtrykt i den amerikanske forfatning. Fordi man lavede den flanke, som jeg snakkede om med Kusa og så videre. Og så kan man sige, okay, USA, som jeg sagde, har det meste af sin eksistens ikke virkelig været sig selv. Men hvis vi skal sørge for, at menneskeheden får en fremtid, hvor hvert menneske er frit, så er det bedste værktøj at tage og bruge til at skabe den mission igen. Gør det til USA's mission igen. Og bruge den flanke til at komme tilbage til Europa og frigøre Europa fra imperialismen og sætte menneskeheden fri.
Jamen, amerikanerne har vel gjort det stik modsatte af det fjerne af imperialismen. Det er jo dem, der så at sige, det er i dag for eksempel også er langt den værste, altså blandt alle. Altså, altså forældrene kan jo ikke engang følge med overhovedet i det her tempo. Altså.
Militært har de ingen chance. Det er derfor, de er så afhængige af. Det er derfor, de er så afhængige af, at USA bliver ved med at være deres. Det er derfor, de er parat til at myrde præsidenter. Fordi USA's militær er ekstremt stort. Altså, jeg ved ikke, om der er en nation på jorden, hvor der ikke er en amerikansk soldat, eller en amerikansk, du ved, eller en amerikansk base.
Men det er også en strid i USA.
Lige præcis.
Det er en stemme, som er på vej til Rusland. Den er på vej til Rusland til ligesom fordi dem siger, har jo været uden, at jeg er uenig for sådan en præsident, men egentlig nogle ting til at det var i slutningen sidste år. Der er sådan, der er fraktionskamp, og det er ikke afklaret, hvem der vinder. Vi ved bare, at hvis vi ikke mobiliserer på det, USA stod for, og står for altså forfatning og mobiliserer en nation, så ender vi med en tredje verdenskrig, fordi når du har en imperialistisk styr, som er i gang med næste magt, også med en økonomisk kollaps, så giver de ikke opgiver de deres magt, ikke? Tværtimod, de prøver at give russerne og kineserne over.
De går til hvilken som helst længde, de må for at fastholde magten.
Så på den måde er USA også en bindeled til Rusland, Kina og til en at få det store drage samlet.
Mm-hmm. Helt klart. Altså hvis USA kom tilbage til sig selv, så ville Rusland og Kina være klar til at samarbejde med det samme. Putin har været ude så mange gange og sige, okay, kan vi ikke samarbejde om de fælles, som grundlæggende fælles menneskelige ting, som vi har til fælles. Det kan være, at vi har nogle uenigheder om nogle forskellige ting, men kan vi ikke samarbejde på de her grundlæggende områder for det almenes vælles bedste?
Det er måske også et rigtig godt eksempel. Hvis du bor i Tyskland, det er der i 30'erne, og du ved, at Tyskland er en meget rig nation, kom i rig for idéer, for kultur, på jo videnskabsfolk, for de har sådan en rig historie. Så har du et rejsestyr, nazisterne. Hvordan kan det lade sig gøre? det er ligesom, hvad foregår der her? Og det er ligesom lidt, når du har opnået en styre, som repræsenterer mennesket, og de næste generation er ikke længere koblet til, at man har lært fra historien, og man agerer ud fra fremtiden. Man har en ansvar over for, hvad der kommer. På en måde, når du har en kæden hopper af, og du har en generation, som er ligeglad, så der, hvor vi kan havne, at hver eneste generation har et ansvar. Når vi ikke længere lever op til et ansvar, så kan det gå helt galt. Når folk ikke føler sig længere ansvarlige for, hvad der kommer, så er USA, kulturen i USA, der også her, men USA, det er, at du har børn, som skyder børn. Du har computerspil, som dominerer hele det sociale liv i ungdom. Forældre er ikke hjemme til at passe på deres børn. Ligesom, de arbejder 2-3 jobs for at have et sted at bo og have mad på bordet. Der er ikke noget liv. Vi har en stor del af samfundet i USA, har siden ikke engang familieliv, som er strukturen for, at du har børn, som der kan komme noget godt ud af.
Der er byer, der må melde bankerot og blive administreret af banker. Altså. Det er totalt oligarkisk. Og det bliver vi nødt til at komme ud af, hvis vi skal have en chance. Fordi det er kun, hvis vi kan få USA tilbage til den oprindelige mission.
Og senest, du sagde det der med, at amerikanerne er omskiftet. Hvis de fornemmer ligesom det Pearl Harbor-effekt dengang. Og den her effekt, hvor hele nationen kommer til at sige én ting, hvis det er et krig. Fordi Pearl Harbor bliver ansat med japanerne. Vi er en del af krigen. Nu opbakker vi præsidenten og går i krig. Men det er en anden form for krig, den her Pearl Harbor er også en metafor, at det drejer sig om republikken.
Mm.
Hvis vi kæmper for republikken nu, så eksisterer vi også.
Men den amerikanske befolkning, de er, der er mange, der er rigtig bange lige nu. Altså, de er virkelig bange ved den præsident, de har, ikke? Du har bare en kult af mange mennesker, og også rigtig mange, altså der er selvfølgelig også valgsvindende og alle de ting, men der er også rigtig mange blevet sorte mennesker, der er blevet fuldstændig, altså der er ikke til at komme fornuft i dem, altså ja, så det er virkelig sådan, men det er ikke bare det, der er virkelig sådan en helt kult, og der er, du ved, de tænkende mennesker, de er virkelig bange, ikke, fordi at han er blevet stemt
ind. Han har været anfaldt igen her.
Hvad?
Ja, fordi han har vundet valget igen.
Ja, præcis. De bliver jo angrebet fra medierne i og med, at de bliver fuldstændig demoraliseret. Så medierne, der er nogle medier, der ligesom fortæller, hvad der virkelig foregår.
Hvad er det for nogen, vil du sige?
Fox.
Nej.
Fox, det siger en lidt, tror jeg. Nej. Der er nogen, der folk, der kommer.
Der er ikke nogen medier, der fortæller, hvad der virkelig foregår.
Hvor er Al-Qaida?
Ja, der er nogen medier, der fortæller visse aspekter af, hvad der foregår. Men der er ikke nogen, der fortæller, hvad der reelt foregår. Lad alene fortæller om, hvordan man kunne komme ud af krisen.
Det er det, de så overhovedet ikke siger noget om. Det er det, som jeg vil sige i hvert fald, at de fortæller ikke om de ting, vi har opnået. Om de ting, der foregår med hensyn til bevægelser. Det jeg mener, at de fortæller nogle af de ting, som Obama har gjort. Men det er bare super demoraliserende, når du så overhovedet ikke hører om de bevægelser, der er. Om de ting, vi får gennemført. Så de er under angreb, så de er jo sådan demoraliseret, ikke? Og det er jo så en del af kampen, men altså, der er selvfølgelig nogle bevægelser nu, og det kan ikke rigtig holde vand, fordi du er ikke en præsident, der siger, okay, jeg kæmper mod Al-Qaida, og så finansierer han Al-Qaida i Libyen og i Syrien. Altså, det er sådan, det er fuldstændig uholdbart, og det kan ikke holde, så...
Men også, jeg tror også, det her med, at vi virkelig var meget poetisk, selvom vi kom for en glas-stibel-lovgivning. Det er lige fordi, som jeg selv lavede det i begyndelsen af, i Island er der et tættere brugt, det er også en omkring. Men det der med, at vi på grund af det, vi sidder alle sammen i det kramte danske system, hvor vi har haft udvikling, vi sidder alle sammen sammen i Titanic, okay? Og Titanic er jo ved at gå ned, og alle kan se det. Og det man gør lige nu er, man køber tid med penge i systemet, med bankpakker, også det man prøver at gøre i Grækenland, og det man har gang i Grækenland og også i Cypern. Men faktisk man køber bare tid, fordi man kan ikke helbrede systemet. Under de promisser, det fungerer jo. Man skal trække tage dem midlerne væk fra banksystemet og sige, lad os bare lave en konkursbrænding og en glas dig banker.
Men hvad er jeres plan lige nu? Altså, hvordan vil I gøre noget i USA?
Først og fremmest vil vi have Glass-Steagall igen. Det er det første, der skal gøres. Hvis du får Glass-Steagall igen, så sørger du for, at hele det her vanvittige redningsprojekt, som er fuldstændig umuligt. Altså, der har ligesom været to alternativer fra starten. Det ene er, offer din befolkning for at redde bankerne, og det andet er Glass-Steagall. Det har været spillereglerne siden 2008. Så det første, vi skal gøre, det er at få Glass-Steagall igennem. Det er ligesom, den analogi, LaRouche bruger, det er, så har vi trukket ud i toilettet. Så har vi kommet af med alle de der værdiløse spekulative papirer, som man lige nu garanterer for den amerikanske stat. Gennem Federal Reserve. Når det er gjort, så skal vi etableret et genetableret et kreditsystem. Det vil sige, hvis du gennemfører Glass-Steagall, så står der et meget seriøst nyt problem. Og det er, at stort set hele den finansielle sektor i dag er baseret på derivatøkonomi. Er baseret på aktier på børsen. Så det vil sige, at hvis du gennemfører Glass-Steagall, og det meste af det går ned, så har du nærmest ikke noget nogen valuta i omløb. Så det vil sige...
Det vil jo også påvirke den europæiske økonomi.
Meget. Men det er også derfor, det er så godt, hvis USA gennemfører det, fordi så bliver Europa også nødt til at gennemføre det. Fordi det vil sætte en fuldstændig en voldsom kædereaktion i gang. Okay.
Især på grund af det, der sker på Island også. Altså... Det...
Ja, altså jeg er virkelig glad for, hvad der sker på Island. Men spørgsmålet er, hvad sker der, hvis Island gennemfører Glass-Steagall? Det kan forhåbentligvis være en kæmpe inspiration for de amerikanske kongresmedlemmer, men jeg tror ikke, at det bringer hele systemet ned.
Nej.
Okay.
No.
Men altså, at alle så...
Det skal helt klart ske i USA, men altså, det er bare en virkelig god...
Det er en virkelig god provokation til den amerikanske kongresmedlemmer.
Altså. Men altså, rædselsscenariet, det er jo så, at vi ender uden noget borgerkrigslignende tilstand, fordi vi ikke overrette op inden.
Ja, men det er derfor, altså, for at komme tilbage til spørgsmålet. Næste, man skal gøre umiddelbart, og det er derfor, LaRouche bliver ved med at sige, du kan ikke snakke om Glass-Steagall alene. Det næste, du bliver nødt til at gøre umiddelbart, det er at genoprette det amerikanske kreditsystem, hvor man skaber nye kreditter, som bliver givet ud til alle de private banker, som har valgt at være under Glass-Steagall-reformen, og være det, man kalder kommercielle banker i USA, det vil sige banker, hvor banker, som kun må tage sig af almindelig bankforretning. De får alle sammen, de bliver alle sammen reddet, de kan holde dørene åbne, men de nye kreditter, de får, det er ikke penge. Det er ikke noget, de bare kan gå ud og spekulere videre med. Det er kreditter, som er dirigeret mod forskellige projekter. Der vil være forskellige typer. Altså det tekniske er det, det kan I læse i denne her. Den præcise tekniske udførelse er det, men der vil være...
Er den slukket?
Ja, den er slukket.
Nå, okay.
Der vil være forskellige typer. Der vil være store projekter, hvor regeringen går direkte ud og starter nogle store projekter, som... Og et af dem, det vil helt klart være Navarra. Har vi det her?
Ja, her. Der. Jeg havde også nogle af dem deroppe, så...
Åh, ja.
Og vi har også noget her.
Okay. Altså, Navarra, det er simpelthen et projekt, der vil gå ud. Det der er med den amerikanske økonomi er stort set hele det, som hedder maskinsektoren, tror jeg man siger på dansk, altså machine tool industry, som var den industri, der blev, hvor kernen blev bygget op under 2. verdenskrig, og som Roosevelt sagde, man skal bruge som arsenal for demokrati, altså han ville have omstruktureret hele det her den her maskinsektor, som blev brugt til at skabe midlerne til krigen, som var i utrolige mængder, altså hver amerikansk soldat havde 10 gange så meget vægt i våben, som de tyske soldater, fordi man producerede så meget. Det produktionsapparat er stort set lukket ned, men på grund af krisen, men hallerne står der stadig, du har stadigvæk de kvalificerede folk, og det produktionsapparat skal reddes. Og det man gør er, at man laver et projekt, som selvfølgelig også er en kæmpe fordel for nationen, nemlig Nawapa. Det er et projekt, som Kennedy spurgte, om der var nogen, der kunne udvikle projektet. Og så var der et firma, som udviklede det. Desværre blev det først færdigt med udvikling i 64, så det blev aldrig gennemført, fordi Kennedy blev skudt. Men det handler om at tage en del af det vand, der flyder ud, ferskvand, der flyder ud i havet, oppe nordpå i Alaska og Canada, og føre den ned igennem USA, igennem forskellige kanalsystemer, og så igennem et fordelingssystem, simpelthen gør hele Nevada-ørkenen brugbar for, hvad hedder det, landbrug, hvilket vil fordoble landbrugsområdet i USA. Det vandede landbrugsområde, tror jeg det er. Så det er et projekt, som regeringen med det nye kreditsystem umiddelbart skal sætte i gang. Som vil skabe 4 millioner jobs direkte, og det er vurderet til at skabe 6, altså 2 millioner yderligere jobs i, du ved, selskaber, som producerer til de selskaber, så laver projekter. Underleverandører, tror jeg, man siger på dansk. Mange andre projekter skal sættes i gang. NASA skal genopbygges. Men der vil også bare være, du ved, de små private banker vil få kreditter, som er dedikeret til, at folk, der har en idé, kan gå hen i banken, en lokale sparekasseagtige bank, og sige, prøv at høre, jeg har det her gode projekt, som vil være rentabelt efter 5 år, eller efter 10 år, eller hvor meget det nu er. Kan jeg få en kredit til det, og så vurderer banken, om det opfylder de betingelser, som der er for de den mængde kreditter, som de nu har fået til den slags projekter. Og på den måde, så får du en eksplosion af ny kapital, ny kredit, i stedet for al den monetære, altså penge, som har været der før, får du den nye strøm, så du undgår det der totale kollaps, som det ellers skal. Så det er de tre punkter.
Men at få overtaget politikere og den almindelige befolkning, så det er jo svært, når de fleste økonomer træner mod det. Fordi økonomer, de er jo eksperter.
Men okay, først og fremmest. Der burde ikke være nogen, der stolede på nogen af de her såkaldte eksperter mere. Fordi de har alle sammen de har gjort sig selv fuldstændig diskrediteret, fordi der er ikke nogen af dem, der har været ude og advare om krisen. De har hele tiden sagt, at nu er der ikke nogen krise længere. De har hele tiden været ude og sige, i 2009, nu er krisen slut. Så der er ikke nogen mennesker, der burde stole på en af de her økonomer. Så det er det første, men for det andet, så er der altså noget andet, der spiller en rolle, og det er realitet. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi er inde i kongressen, og rent faktisk uddanne kongressmedlemmer. Fordi hvis de får en bare nogenlunde bare approximeret idé om, hvor slem realiteten rent faktisk ser ud, så vil de være mere bange for realiteten, end de her økonomers autoritet.
Økonomerne har så et rigtig godt kort i Danmark. Jobkurven er knækket.
Det siger man også, den er i USA.
Men hvis de har den på bordet, hvad skal vi så bruge?
Jeg kender ikke statistikken. Jeg kender ikke statistikken i Danmark, men jeg ved, at i USA er det et kæmpe svindelnummer.
Ja, hvad end er amerikaner fattig?
Lige præcis. Altså, det er helt absurd. Man siger, at jobkurven er knækket. Men du har, det er et kæmpe statistisk svindelnummer. Altså, det er baseret primært på, at folk bare er stoppet med at søge jobs. Jeg kender ikke statistikken i Danmark, så jeg vil ikke udtale mig om det, men jeg vil tro, det er noget af det samme. Og specielt, når man nu går ud og begynder at...
Jamen, det er sådan, ikke... kritiseret, og det burde de jo så eftersom til dem, der arbejder ret meget mod det.
Ja. Altså, jeg vil mene, at alle danske partier har diskrediseret sig selv også. Så jeg har ikke meget tiltro til, at jeg kan sætte mig tilbage og vente på, at Enhedslisten eller en af de andre partier går ud og gør det arbejde, der skal til for, at Danmark kommer på ret køl. Det tror jeg, det er op til os.
Ja, okay. Og de vil i hvert fald ikke have kreditsystem, fordi de kan ikke lide broer.
Sødenhjulet ikke
bruger,
nej.
Men vi har brug for derfor pointen til, at alle kommer med og hjælper os med at få en resolution. Det er i morgen om. I morgen, klokken 3 på en tur, og vi skal videre, og vi skal ud. Mm-hmm. Vi skal være derude med Rådhusplads klokken 3:30. Hjælp os med at få reservationen til alle de tusinder mennesker, som kommer.
Der var jo et eller andet op med Lumino Kattegatbro, som der blev smadret af sødenhjulene.
Ja, det kan man sige. Jeg tror ikke, det var befolkningen som sådan, men hvad var det firmaet hed?
Waterfront.
Waterfront, som var blevet betalt 750.000 kroner til at modarbejde. Ja. Det er rimelig absurd. Det er noget af en skandal. Men altså, så kan man se, hvilke ressourcer vi kæmper imod. Du ved, altså, 750.000 i forhold til vores budget, det er...
Så. Ja, den der statens penge, som er der blevet brugt til at
ja, lige at
bruge sig selv, det er ret godt klar.
Ja, ja. Så,
så. Og så har vi en international konference også i Europa, som jeg virkelig ville have kommet
yes.
til. Vi testede den sidste delegation, eller testede den efter, den 12.
Fredag den 12.
Vej tilbage mellem den 15.
Yes. Det bliver en international konference i Tyskland, i Frankfurt-området. Og det bliver fantastisk. Ligesom vores tidligere konference og ligesom vores konference i USA, vil vi have folk fra hele verden. Så vidt jeg er orienteret, får vi en delegation fra Japan, en delegation fra Rusland, en delegation fra USA, og en delegation fra Kosovo, som alle sammen kommer til, det er fra forskellige institutioner i landene, som kommer sammen i det her forum, som vi skaber, for at de her løsninger kan blive
for at skabe et paradigmeskifte.
Lige præcis, for at vi kan få et globalt paradigmeskifte, ja. Baseret på de her principper.
Så. Men indtil der, kan du hjælpe os?
Ja.
Men altså, vi er nødt til at have en plan også for, ikke bare Danmark, men Europa. Mm. Det skal jeg sige, det er indført i USA.
Ja.
Mm. Det skal være lidt klar. Og vi skal have ligesom tage politikerne også til at
jeg
skal indføre det her.
Ja. Yes. Det er derfor vi har, det er derfor vi arbejder i
det
europæiske
land. Det er jo en stor fare, altså.
Klart, men det er en super farlig situation. Mm. Men spørgsmålet er, om du vil skabe en situation, hvor du kan overleve, eller bare vente på det totale kollaps. Det er to muligheder. Så. Mm.
Yeah.
Men jeg tror, Ferita har præcis en plan. Ja, altså vi har udviklet en, hvad kan man sige, samlet plan for, hvordan vi tager specielt området omkring Middelhavet. Spanien, og Grækenland, og Portugal, og Italien, osv. Over i retning af Syrien, og så nedover omkring Tunesien, Marokko, Egypten og Algeriet. Altså hele det område. Og skaber et udarbejdet projekt, som lidt ligesom Navarro-projektet i USA, kan bringe de nationens bagbrød køl. Allerede i, altså LaRouche han, nej det er faktisk Helga til LaRouche der i, sammen med LaRouche, Linda LaRouche, udviklede det der hedder den produktive trekant i 91. Fordi der var ikke nogen, der havde en plan efter kollapset af Sovjetunionen, så de udviklede simpelthen en plan, hvordan man kunne tage det her ekstremt produktive, et af verdens mest produktive områder, måske lige bortset fra Japan, mellem Berlin, Wien og Paris, og simpelthen tage det produktionsapparat og omforme det til det Roosevelt vel har kaldt et demokratiets arsenal, hvor man genopbyggede østlandene, så de ikke ville være blevet nødt til at gå igennem hele den her skrækkelige skæbne, som de nu har haft de sidste mange år, 20-25 år.
De giver jo helvede til Rusland lige efter Rusland, lad os bare sige det.
Ja.
Lige efter Sovjetunionen kollapsede.
Ja, men det var fordi,
det jeg satte jo også den der pengeøs altså, af casinoøkonomi, altså i gang, der altså med, altså på Chelsea, han var jo mere bare amerikanernes egen negedåde, altså.
Fridøs, altså,
ja.
Ja, det var helt amerikanerne. Det var absurd, ja.
Altså det er jo mere dem, som spiller ind over det.
Stort set hele deres produktionsapparat blev lukket. Ja. Det var meget, meget tragisk.
Faktisk, der var en bog, som hedder Genocide in Russia.
Ja.
Den var kommenteret, at den folkedrab, så den proces er skabt.
Ja.
Og vi publicerede det faktisk på engelsk. Fordi, for ligesom at vi gør det i Vesten.
Ja.
Man har en forståelse, hvad der foregår i Rusland, fordi den ødelæggelse har vi haft.
Så hvis du kigger på den forventede levealder hos mændene i Rusland, den er faldet ekstremt siden Sovjetunionens kollaps, og det er jo, hvis du kigger på de leveår, hvis du regner dem sammen, kigger hvor mange menneskeliv det er. Det er helt vildt. Jeg har ikke tal, men det er et meget stort tal. Så. Det er den britiske politik.
Men også på samme ham, som skrev din bog, han er jo arbejdet sammen med os.
Ja.
Jeg havde været på en konference, så jeg ikke helt tilfældig, det er i hvert fald den er skrev til en af de internationale konferencer, vi har i Tyskland. Og jeg nævner det bare fordi, russerne stoler på Lindenlos. De stoler ikke på Wagner, de stoler ikke på, you know, på USA som helhed, men de stoler på Linden. Og det er derfor alle de ting, der er relateret til vores kampagne, f.eks. som den med dem siger, det er, at de stoler Rouge til den internationale webcast, altså den her webcast, som har været fredag om, hvad er det, når Rouge mener, at dem siger, burde igangsætte, når han er i Rusland. Det er virkelig helt meget poetisk, fordi det er den her direkte samarbejde, som går via Rouge mellem Rusland og Amerika.
Yes. Men nu i dag så er en europæisk rumfors organisation ESA og det russiske, de er faktisk også i gang med samarbejde om altså det forskellige at følge med et nyt råd med altså Mars projekt, hvor det er, de skal have en, men at have nogle altså stunder, som de skal forkæs, og så skal de for eksempel teste det er noget med metanindholdet der, hvor som der måske kunne spore liv, om måske minder det metan om noget her på jorden der, så plus det, at de kommer frem nu her på torsdag i hvert fald, hvor der jeg skal ind og høre et foredrag om de helt nye resultater der, som skulle være meget sådan revolutionære mere af. Jeg ved ikke, hvad det er for noget mere. Jeg skal ind og høre, hvad det er for noget, de egentlig har at sige her.
Bare Curiosity?
Jeg ved ikke, om de lige arbejder i Curiosity, men altså, de har også fået, eller det er noget med Planck-satelliten der, altså, okay. At de får en helt ny viden om Big Bang også.
Okay.
Ja, det er lige nu her på torsdag inde på Plantaret. Så der skal vi også snakke. Klokken 4 starter det der, men hvis der man skal med, så skal man faktisk tilmelde sig her i aften senest. Så hvis der er så, I skal med, det med, så kan jeg bare tilmelde jer inde på Plantarets hjemmeside.
Okay.
Men så det er nogle helt nye ting, som der også er. Så et eller andet sted, så ser jeg også en optimisme, det er sådan, altså altså i EU som sådan også, og USA, Rusland, de kan også gøre det samarbejde på mange forskellige områder der. Så det ser jeg sådan så meget rent positivt også, det de er i gang i nu her. Jeg glæder mig til at høre lidt om det, hvad det går ud på her på torsdag.
Så hvis man fjernede den her kæmpe forhindring for al den kreativitet, som der ligesom ligger nu over Europa og Rusland og USA, som vi kalder det britiske imperium, som er det britiske imperium, som man også kender som globalisering,
det er ikke
og
også,
det er så hvad man nu kalder det.
Det er ikke kun britterne selv, altså, men det er også det deres egen skyld.
Jamen det er ikke kun britterne selv, det er en imperialistisk tankegang, som gennemsyrer hele systemet. Hvis man fjerner det, så er der et kæmpe potentiale for videnskabelige og teknologiske.
Det er Adam Smith, han er imod rigtig mange. Det var jo ikke en, der fritter for et ting som Adam Smith.
Nej.
Det er ikke rigtigt.
Jo.
Han havde jo egentlig sådan set mange altså tanker, som egentlig var meget fornuftige med. Altså, der var bare altså, nogle ting, hvor man må bare sige, at altså, det giver dem historiske lidt overhånden.
Hvad er det, Smith sagde?
Det som nok også kendetegner mest, det var, lavede en teori om organisationer af arbejde, hvordan man skal udføre nogle ting, hvis det er produktivt. Og så plus det, at han også kritiserer også meget den mekanistiske tankegang, altså med, altså med at man bare skulle have, altså tænke på, når vi har for eksempel en stat som Frankrig, som er meget mekanistisk, altså så, hvor der er alle værdier, altså de skal komme ind, altså man lægger 12 på, og så, altså, så skal man prøve at få alle værdier, altså det guld for eksempel fra kolonierens ind, altså det bliver ens egen rigdom, og så, altså det bliver givet lidt stå der til sidst, blandt andet nogle af de ting, som han også kritiserer for. Men nogle gange bliver han faktisk også betragt som om, at han, det var bare frit marked, han gik ind for. Det var altså ikke kun frit marked, som sådan, han gik ind for. Det var altså også, som det var sådan set forskningsfrit, altså. Men så var det, at det ikke slet ikke det samme, altså i nutidig, altså fri markedsoptik. Altså som det kan sidde på den måde.
Jeg tror, den bedste måde at få et indtryk af Adam Smith på, det er at læse hans Theory of Moral Sentiments. Hvor han siger, at mennesker skal grundlæggende set ikke tænke på, hvordan de organiserer sig. Fordi det klarer Gud. Det eneste, de skal gøre, det er, at de skal gå efter deres sanser. De skal gå efter deres tørst og deres sult og deres seksuelle drifter. Og hvis de bare gør det, så klarer Gud resten. Det er det der, du ved. Det er hans grundlæggende moralske tankegang. Så,
og der tror jeg altså også, der er andre måder at tage det på.
Det er et citat. Det er ikke...
Jo, men...
Det er den måde, han tænker på.
Men hvorsom, hvis britterne, hvis amerikanerne ikke havde trænet en tur med Adam Smith omkring den teori, han havde haft, ville Amerika ikke være grundlagt. Kunne Amerika grundlagt på en måde, eller på en sigt, nemlig, du har et tøj som et redskab, ikke på bare var det evigt, men på en produktioner. Du har denne princip med, at du stiller noget fra andre og stiller dem teorier dyrt. Det på amerikanerne har, du ved, en ting, som man siger i amerikansk historie, er, at britterne gik i krig med amerikanerne om en nål. Washington gik i krig med amerikanerne om en nål. Og hvorfor en nål? Fordi den er et stål. For at producere en nål, skal du have et kæmpe apparat. Du skal have produktion, du skal have manufaktur, du har, skal have faktisk en udlæbende økonomi for at producere den ene nål, du har. Og det er en som er Friedrich List, som vi har publiceret og genpubliceret hans bog på tysk og på engelsk, på den brev. Det er ham, som var vores USA, studerede amerikanske system, hvor han kom tilbage til Tyskland og etablerede det system, amerikanerne havde i Tyskland med toldunionen blandt andet. Men det er det, der bliver senere til det tyske mirakel under Bismarck, blandt andet. Og det er en stor vigtig del af det. Men det er det der med, at det går i krig om en nål, fordi det repræsenterer bearbejdende råstofferne. Hvis du bearbejder dine egne råstoffer, så kan du ansætte folk. Hvis du kan ansætte folk, så kan folk faktisk leve som mennesker, og de kan købe ting. Du har behov for, tøjindustri, sådan. Du har behov for en samfund, som fungerer for at kunne producere bare en nål. Og det vil man have afskaffet. Derfor stiller den økonomiske krise, vi har lige nu, da man afskaffede Glass-Steagall, var det netop på præmisserne, eller det markedsstyrtingene selv. Vi skal til alt det, der vi har sat op, det er gamle days. Nu skal vi have noget nyt, som vi faktisk endnu ældre, nemlig at man lader det hele flyde. Ingen har ansvar for noget som helst. Alt, man skulle ikke tåle systemet, man har afskaffet alt, man har afskaffet alt det, de reguleringer, det man har tøjet finanssystemet, man har en basinet afskaffet, der hvor vi betaler prisen med den økonomiske krise. Og derfor det med Glass-Steagall også ligesom virkelig et eksempel på en slåskab om skal bankerne være dem, som bestemmer, eller skal man tøjle systemet, så på det grundlag, at vi tøjler systemet, så der er den nødvendige finansielle penge, krediterne til at bygge et samfund op. Og det er Wall Street, Seriflotteren, alle dem, som har bare tjent penge på ingenting, de er imod det. Og politikerne er desværre totalt lakajer, de vil jo bare se på Helle Thorning, eller Obama. Problemet er, at der mangler ryggrad, og det er derfor også i de her tider bliver vi sat på prøve som en befolkning, som et samfund, fordi har vi ryggrad, har vi en flok mennesker, som siger nej, det er vigtigere, at i de her tider, at jeg står over situationen. Det er ikke bare på næste af tingene, for hvor går vi hen som helhed. Hvad skal vi gøre for at komme dertil? Ligesom vi befinder os i krig. Enten rejser man sig op over situationen og siger, okay, hvad er løsningerne? Lad os gå i den retning. Eller bestemmer omstændighederne, og det betyder, at de fleste mennesker vil sige, okay, hvordan kan jeg overleve? Og det er faktisk økonomiske kriser det værste, fordi folk er smålige, de er bange, de er, når FDR sagde, Det største frygt, vi skal frygte, er faktisk den angsten. Og det er på en måde, vi er på vej til de her tider, hvor det er igen spørgsmål om, er det frygten, som bestemmer, eller også vores frivillige til at sige nej, vi skal have en fremtid. Vi har vores forfatninger, og vi har retten på vores side, fordi der skal være en almindelig valg, skal beskyttes, ellers har vi noget.
Men man kan sige også, på den måde, at faktisk tyskerne og franskmændene, de er også, at der er mange altså, politikere, altså, som er begyndt at, de også, at diskutere den her Glass-Steagall-lovgivning nu her, faktisk i EU, her, som altså, hvordan man for eksempel prøver at centralisere bankerne altså, i Europa, der, så der man får en altså, central altså, bank, som så skal altså, styre. Altså, så det er, som også skal danse i kreditsystemet, det har man også snakket om nu her. Og det er også blandt andet en af grundene til det, mens der er også mange, der snakker om, at vi skal lave en politisk union samtidig her.
Det man snakker om der, det er ikke det system, som jeg snakker om.
Det er Christine.
Ja. Det er ikke Glass-Steagall, det er ikke et amerikansk
kreditsystem. Det gør mig faktisk, der er faktisk flere, der snakker om separation af bankerne lige frem.
Jeg ved godt,
med en fælles bank.
Ja, så det er også det, det er, altså, men for nogle måneder siden, der, så lavede man jo også, altså så gik Danmark jo også med til, at jeg tror, det står til alle EU-lande, som gik med til, at vi skal have, jeg kan ikke huske helt positivt, hvad jeg gjorde, men altså, det var noget med, altså, at bankerne, altså, de skal være mere centraliseret, altså, i EU, altså, så det er, at man altså, har mere, altså, en central bank.
Man har mere opsyn.
Ja, suverænitet.
Ja, så det
er også. Men det er det, man gør derigennem. Man siger, at man vil have mere opsyn. Men det der sker, det der sker med finanspakten, som det hedder, det også bliver på den.
Nej, det er ikke finanspakten, det er det, der snakker om.
Oh, okay.
Det er ikke det. Det er noget helt andet.
Men det er en skabskamp, for ved du hvad, det her med plastikker, fordi sådan et emne, det er den eneste måde, hvordan man prøver at dæmme, når det kommer fra Merkel, eller fra Tyskland, eller franskmændene, det er sådan, at vi er den nye præsident der.
Hollande.
De snakker om det. De mener bare det modsatte. De vil ikke tage en form af bankerne, de vil faktisk ikke lave en konkursforhandling. De snakker om et eller andet Glass-Steagall, fordi det er det, som er i hovederne af alle. De ved, at det er i hovederne af alle, også fordi det vil være det absolut en af fornuftige før. Det vil redde nationer. FDR gjorde det. Det var sådan, det bliver sådan helt naturligt at sige, hvad gjorde vi sidste gang?
Men der har altså været flere forhandlinger, så altså, der er altså nu her, altså på det sidste, altså, ja, altså man kan jo sige, at det er blevet til, at der kommer tættere på nu her, ja, end der var før.
Helle Thorning-Schmidt, du kan spørge Michelle, for hun var der, hun sagde, ja, vi har behov for en Glass-Steagall, fordi vi har behov for at lave en regulering på de finansielle markeder, eller de finansielle supermarkeder. Så er hun på en pressekonference, og når Helle Thorning-Schmidt siger det, ja, så betyder det ikke så meget, fordi hun har ikke ryggrad. Hun er ikke faktisk ligeglad. Hun skulle bare vende valget, og det hele er bare, det er til,
Altså, hvad er det, der skete under valget, når vi siger?
Ja, for eksempel, hvis han lavede et interview, eller spurgte hende i det internationale presse, der ligger på internettet.
Kan man ikke hænge hende op på det?
Ja.
Ja, ved du hvad, man har længe ikke kunnet hænge politikere op
på det. Hun indrømmede, hun sagde, at ingen var glade for de forskellige bankpakker. Hun indrømmede, at de forskellige bankpakker var forkerte. Og hun sagde, at vi længe i Socialdemokratiet har ment, at vi skal gøre noget med de finansielle supermarkeder. Og fordi mit spørgsmål var, hvis USA vedtager en Glass-Steagall bankopdelingslov, vil du og gøre det samme i Danmark. Vil du overveje at gøre det samme i Danmark? Og hun siger,
jeg tror ikke, det nyder, altså det giver ikke noget smidt. Hvis Danmark skal have det, så skal det være på EU-basis. Det vil jeg
ikke. Nej, fordi hvis der er en, som er modig, og tænker og hænger i hovedet, eller sætter over, eller sætter sig på en skudvikling, så finder du det hele. Problemet er bare, ved du hvad, en god prøve er, hvis en politiker siger, okay, vi skal have en Glass-Steagall, okay, arbejder du sammen, så du sikkert ikke stille om det.
Altså hvis det er...
Hvis der er nogen, der vil sige, at vi skal have en Glass-Steagall, det er okay. Arbejder du sammen, så sikkert ikke stille om det.
Ja,
men lad os om det. Har I nogen så arbejdet med lad os om det her? Og der vil du så kunne prøve at adskille mennesker, du kan ikke prøve. De ved du hvad, vores folk i Tyskland, jeg ved, de arbejder også for et forhold, de er nødt i gang med deres folketing. Og det er så kontrolleret, det er så svært. Det er bare simpelthen så svært, fordi vi har stillet op til elevalget siden jeg gik 80'erne i Tyskland. Og Helga Zipperhuset meget gerne, hun gav os til hver uge, han har en flysæde ude, vi får det ude i Folketinget i dagen. Men vi har en stor mobilisering, og vi er altid til stede, og vi er altid forud for alt det, der kommer til at ske, og for alt, hvad andre siger. Men i hvert fald for os kredibilitet er enormt, også i Tyskland, og også i USA. Men de vil ikke arbejde sammen med os. Fordi der står sådan, nej, det er ikke et brydesystemet. Ja, hvad kan man sige? Det er bare
en prøve. Men nu er det også et meget sådan lille parti,
Nej, fordi problemet er, de politikere, vi har lige nu, de skal ned med lappen, fordi de er ikke vores repræsentanter. Altså, enten skifter de deres politik, eller så skal de gå. Og vi kommer i tider, hvor det her er faktisk, hvor det er ultimatum, vi skal stille til politikerne. Gør I efter det, når laver I glasstikker, som efter jer? Hvis ikke, så må I gå, så må vi, og vi må have nok folk i hver nation, som kan tage det nødvendige lederskab til at sige, okay, det her skal gøres nu. Som har mod til at gå imod Deutsche Bank og alle de her finanserne, og som er så fast ved principper, fordi problemet er, der er så meget afvægelse, fordi de fleste ikke står fast ved principper. Gå ind i Folketinget. Der er jo ikke, nu skal vi ringe til dem igen omkring det her, på grund af situationen og foran og sig. Kan vi nu snakke sammen om gasstiget? Fordi vi har, siden den nye regering har vi ikke haft en eneste videnskab. En eneste finder ind i den her, Folketing der. Vi har ikke engang længere finans for måske en mulighed til at komme med et foretræde længere. Men i hvert fald, problemet er bare, at op fra ned af har du en diktatur i form af i hovederne. Man går, man svømmer med strømmen, fordi man har ikke tænkt sig at sætte sin karriere eller på spil til at kæmpe for principper. Og når tingene selv går fint, så kan man måske godt have med det noget sådan bag sig. Men hvis det svinger over, ligesom vi ser i Cypern, eller i Grækenland, eller Spanien, så får du en helt anden situation. Og det der er vi på vej ind imod. Og på en måde, alle partier har en dagsorden, nemlig at de er for gennemsyret en ideologi, som har spildt for lidt. Og de er ikke villige til, det er derfor også, hvor Socialdemokraterne hen, de burde sige, glasstiget, det er det, jeg gjorde, vi repræsenterer jo, det er jo befolkningssvag, vi repræsenterer jo dem, som ikke har midler.
Arbejde.
På vej ind,
hvis der er nogen, der arbejder, så er det jo Socialdemokraterne, altså,
det er ikke de her dage i hvert fald.
Ikke længere.
De dage,
det er det. Hvorfor er det ikke? Lige på vej ind til mødeværelset her, jeg kom forbi vores computerskærm, hvor det stod nødopkald, det er vores aktivister i USA. Det er kommet en besked til hele vores e-mailliste i USA. Nødopkald i aften. The jig is up i Cypern. Det betyder, at nu falder buksen, eller jeg ved ikke, hvad man vil sige på dansk, men
fælder hammeren,
nu fælder hammeren, og vi skal have glasstiget gennemført i den her uge.
Hvornår er det?
Lige nu, så de holder en nødkommandssamtale.
Du siger, at de har gennemført den her kyber nu.
Jeg siger, at på grund af krisen i Cypern, som risikerer, at hele banksystemet kan krakke omkring det her, så vil vores folk i USA gå i aktion for at kræve, at Glass-Steagall bankoptagelsen bliver gennemført i løbet af den her uge.
Ja, fordi også en af tingene i USA er, at vi har faktisk mange delstater, og vi er ude hver eneste dag. Vi er mobilet til lokale regeringer og også kongressen. Men vi er faktisk, vi har en aktiv kampagne. Det er sådan, at når man har været på benet i mange år, og man har fået ret, og den har fået ret frem og om igen, så er det ikke ligegyldigt. Og det der vil jeg i USA så specielt, er at folk kan begynde at lugte sejre i form af, vi kan vinde republikken tilbage. Og det er også vi fortalte den første aften om mere mobilisering på vores reaktioner på gaden. Og så det er en god idé, vi vil bare give en glimt af det også her. Fordi der er det her med organisering af reaktionerne.
Forskellen mellem USA og Danmark?
Den generelle reaktion på vores kampagne i stedet af amerikanerne og befolkningen.
Men altså, der er jo en... Generelt er det... Generelt er befolkningen i USA meget mere polariseret politisk set i Danmark. Altså, i Danmark kan du sige alt, hvad du vil om Helle Thorning-Schmidt eller om nogle af de andre toppolitikere. Og det er ikke sådan noget, der bringer sindene i kog. I USA er der en ekstrem polarisering, specielt omkring Obama. hvor en meget stor del af befolkningen forstår, at hvis han fortsætter som præsident, så er der ikke nogen nation, så er der ikke nogen fremtid. Og så er der en anden, også ret stor del af befolkningen desværre, som er i den her Obama-kult, hvor man ikke, altså man kan simpelthen ikke tale med fornuft om med dem.
Mm.
Hvis man kan sige sådan helt grundlæggende faktuelle ting, man kan sige sådan, jamen hvad tænker du om hans dronepolitik, og så siger de, jamen han har ikke nogen dronepolitik, det passer ikke, og sådan noget.
Men så er det vel også en pludselig modsatte fløj, som at der bare generelt er bange for, the government, regeringen.
Ja, ja. Jamen det er klart, altså dem der er imod Obama, de er overhovedet ikke alle sammen fornuftige. Overhovedet ikke. Der er også en, hvad kan man sige, en partiopdeling, som stadigvæk til dels eksisterer. Den er ved at bryde, specielt efter hvad Rand Paul lavede, hvor Ron Wyden, som er demokrat, kom ud og hjalp ham i hans filibuster. Men
og senere kom ud og sagde, at nu der er en ny politisk bevægelse, som er upartisk, med både demokrater og republikanere. Og det er det arbejde, vi har lavet i kongressen, med at organisere både demokrater og republikanere, bare alle, til at sige, okay, det her det er fjollet. Prøv at se, hvilken civilisationskrise vi er i nu, og det her det er, hvad vi skal gøre for ligesom at skabe en fremtid og komme ud af det her. Og så.
Men der er en del af befolkningen, som du ved, hvis man siger, okay, prøv at se, Obama gør alt det her dårligt, så siger de, ja, lad os bare meget sat. Og så siger man, han fortsætter jo bare Bushes politik, og siger de, hvad? Bushes politik var da god, han var republikaner. Så sådan nogle skøre folk har du også, ikke?
Ja,
det var men det er mindre.
Lige nu, så der er jo kæmpe borgerkrig i det republikanske parti.
Lige præcis, der er mindre og mindre.
Hvor vi aldrig nogensinde har haft så stor en klimatisering af. Vi har Rand Paul-fløjen, som er de her forfatningsorienterede mennesker, der siger lige præcis det, I siger, og som har kæmpet for i mange år, at vi skal have ret kurs tilbage på principperne. Og så har vi den anden fløj, som er Bushes fløj, de der newcons, som jo vil se stik modsatte. Og det har jo aldrig været mere oplysende lige nu. Det er jo super spændende at se, hvad der sker på den gode fløj, kan man sige.
Men det samme har du også hos demokraterne. Og det er meget.
Har man det? Altså, jeg synes ikke, det er meget, man hører fra demokraternes side omkring anti-Obama. Jeg synes, det er, de meget, går meget stille med dørene med at kritisere Obama.
For eksempel, du kan, det her med de her pressekonferencer, vi havde om krigen i Syrien, det er for eksempel ikke godt. Det er anti-Obama, ja. Det er anti-Obama.
Der er helt klart en fraktion, og du har ret, de går stille med dørene, og men der er Kanye også, der er Ron Wyden, som kom ud og hjælp Rand Pauls filibuster, der er Glass-Steagall, ja, dem der bestemmer for Glass-Steagall, det er 38 medsponsorer, det var 85 i den gamle
repræsentanternes hus. Jeg tror, at de stort set alle sammen demokrater.
Nej, ikke altså, men mange
af dem. Ja, det ser sådan ud.
Så
mange af dem
er
demokrater.
Måske
lidt
for sent nu.
Det ved jeg. Hvad er spørgsmålet?
Ja, om man opererer med at smide folk ud af partierne i USA.
Tror jeg ikke.
Kun præsident
Obama. Gør man det?
Hvad er
normen
af procent at smide
Okay, jamen jeg ved, det ved jeg ikke. Det, hvis du ved noget.
Bare det.
Okay.
Men vi ved også for eksempel, at alle dem, der har gået ned på Glass-Steagall, er folk, som ikke andet har været med til at mobilisere. Og det er den demokratiske parti, at så stillet sammen med jer. I var en årsag, hvorfor man ikke snakker om det så meget, det er, fordi det ville helt svække den demokratiske parti. Men problemet er, at hvis man ikke har en åben kamp, og deres det, så ville de ikke bruge deres forværdighed tilbage. Altså, hvis den her FDR-tradition ikke besejrer, man tænker åben kamp, og det er det,
der egentlig skiller vejen, skiller vandet. Men det er også der, man virkelig så kan se jo, synes jeg i hvert fald, at den helt klare front lige nu imod Obama, imod
alle de her massakre, der har været på generelle, basale menneske- og frihedsrettigheder. Altså, den bliver lige udkæmpet fra det republikanske parti internt, fra den fløj, hvor man nu stopper op og siger, hey, hvad foregår der her? Og det var bare det, jeg ville sige med det.
Det skulle helst blive en overpartisk.
Ja, det er præcis. 100%.
Og det er det, Ron, jeg tror, Ron Biden, han gjorde det intentionelt, da han kom ud efter filibusterne og sagde, nu kommer der en overpartisk
gruppering, som arbejder for. Ja, det var også super fedt.
Og jeg håber, altså, derfor kan han åbenlyst at katalysere, at det rent faktisk opstod, at der var flere demokrater, der kom ud og var med i den gruppe.
Ja.
Og forhåbentlig, altså, det er det, vi prøver at motivere så meget som muligt, fordi det er det, der skal til.
Det har jeg i hvert fald savnet derover, at der også fra venstrefløjen kom et eller andet.
Ja, jamen altså, det er jo helt absurd, at når Bush går ud og slår folk ihjel med droner, så er det skrækkeligt, at folkemord, når Obama gør det, så er det kamp mod terror, ikke? Altså, det
er rimelig... Det var det ikke med Bush, eller
det? Nej, lige præcis. det er den mærkelige.
Når han er sort og ser godt ud, og han taler godt, hvad
lige præcis.
Så er lykken gjort.
Ja.
Hvad kunne man sige mere?
Lige præcis. Men vi har i hvert fald meget arbejde at gøre. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der har tid til at komme med ud i morgen? Det vil være virkelig godt, der er demonstration mod regeringens indgreb i lærernes rettigheder. Lærerne, det er meningen, at lærerne sådan skal være første hug af de offentlige ansatte, som virkelig, hvor alle de rettigheder, de har bygget op over de sidste 30 år, skal fjernes med, og så skal man til at genforhandle alting.
Men altså, det er jo KL's politik i rigtig, rigtig mange år, men det er jo først nu, at regeringen begynder at blande sig.
Lige præcis. Men det er jo det, der hvad kan man sige, er hele skiftet. Og det er jo derfor, at der er et virkelig potentiale for en opstand, fordi det er ikke meningen, at regeringen skal komme ud og blande sig i det. Specielt når du har en arbejderregering.
Jeg så en debat mellem lærernes... Ja, det er sådan en der for lærerne. Og KL debatterer den her problem her. Og KL har bare ikke nogen argumenter. Det var sådan, ja.
Der er ikke nogen argumenter. Det er pure opspind.
Men det er det, der sker. Altså, det er jo bare det, at lærerne de skal altså arbejde. At i stedet for, at der skal være så mange forberedelsestimer, så skal der være mere, altså at undervise mere. Det er det, der altså, det er mere hele essensen i... i den her plan, og så altså på grund af, altså der er sgu så mange lærere, de arbejder måske, altså de får løn, jeg ved ikke for hvor mange timer, altså fordi de får løn for de forberedelsestimer der, og så får de løn for, hvad hedder det nu, så vil de gerne have, altså nogle af forberedelsestimer, men de skal altså være lidt mindre, fordi altså, der er sgu nogle af de lærere, de arbejder måske, lige nu, jeg arbejder 2 moduler, og så er det mere end 30 timer til at forberede sig. Altså, det er sgu ikke, har nogen af dem så ondt i røven, at jeg skulle arbejde lidt mere, at undervise lidt mere. For der er ligesom det problem, at altså, vi skal have nogle af de der flere, der underviser mere. Altså, for der er altså også lidt brug af mangel på lærere.
Men også, hvis du begynder til at nogle mennesker, som begynder til at arbejde gratis,
der er flere timer
i skolen, men vi skal ikke betale på det.
Det er bare sådan forberedt timer, altså, så bliver det bare
skrevet. Hvis regeringen nu bestemmer lønninger,
det gør arbejdsmarkedets parter. Det er dem, der fastsætter lønninger.
Men vent lidt, fordi det er slet ikke alt det her, der er pointen.
I skal selvfølgelig uddele nogle af de andre der. Altså,
nej, men pointen er slet ikke en kamp mellem. En kamp, eller hvad kan man sige, hvordan vi nu skal fordele arbejdstimerne internt hos lærerne. Pointen er at gennemføre en sparepolitik generelt over hele, for offentlige ansatte generelt, som en del af en sparepolitik på hele området. Mm-hmm. I hele den offentlige sektor. Så man har gjort det i...
Det har været en massiv investering, altså i togelektrificeringen der nu her. Det har lige været sådan
som skal være færdig i, og hvad, 2040?
Nej, det er faktisk allerede lige, det er 2020, de får pengene tilbage igen der 2043, det er det, sådan, altså, som nogen har påstået, altså, jamen, de er først færdige der. Nej, det er færdigt før, langt til før, men får alle de pengene derfra, de kommer først der tilbage igen senere.
Okay. Så Men pointen er at gå ud og lave massive besparinger, ligesom man har gjort i Grækenland, ligesom man har gjort i Spanien, ligesom man har gjort på Cypern, og jeg håber ikke, det kommer der til, at de fryser de danske konti. Men for at gøre det, så skal man skabe, det er lidt ligesom det, man gør på Cypern nu, hvor man går ud og fryser kontierne, ikke? Man skal skabe et eksempel, hvor man gør det, og hvis man først har fået det igen, så kan man gøre det over hele linjen.
Det er
man gør med lærerne.
Og uden finanskrisen til at få nogle nye reformer igennem.
Besparelser.
Ja, det er sådan...
Fordi hvis man virkelig var bekymret for, om lærerne gjorde et godt nok stykke, om vi nu kunne have nok lærere, om vi nu kan finansiere det osv., hvis det virkelig var det, man tænkte over, så ville man starte med at gå ud og gennemføre Glass-Steagall, så vi havde finanserne til og ansætte det antal lærer, som vi nu har brug for.
Og problemet er også,
undskyld.
At korridoren har skrevet det samme i forhold til lærernes løn og den nye plan med at lave længere skoledage. Det har han skrevet sammen i en plan, og det er jo to forskellige diskussioner.
Ja, det er jo
noget, det er jo...
Jamen det er der også ved at være en plan om, eller der var en diskussion om, hvordan de skal finansiere selvfølgelig det der var altså.
Og det vil man finansiere igennem besparelser hos lærerne.
Undskyld.
Det er en misforståelse med besparelser gennem lærerne. Altså de får en bestemt løn. Altså de får en bestemt løn for både forberedelse og de her timer de arbejder der på skolen der. Men i stedet for nogle af forberedelsestimer så bliver det til undervisningstimer der skal være nogle flere sammen. Det er det der altså helt gode på.
Jeg er nødt til at bryde ind, fordi min mand har lige ringet at Cyperns parlament har haft en afstemning, og de har stemt nej.
Wow.
De stemte nej til hvad?
De har stemt nej til, til EU's pakker. De har stemt nej til at betingelse for at kunne modtage penge for at... At kunne modtage penge for at komme deres nødlidende banker til undsætning. På betingelse af, at det var den her operation, hvor regeringen skulle gå ind og konfiskere 10% af de penge, som ligger i bankkonti for hver kontoholder, som har mere end 20.000 euro. Og Cypern, og jeg ved ikke, om det var andre... Det var nok også andre betingelser om at hæve skatten eller momsen eller det var nogle andre betingelser, som jeg ikke kan lige nu. Men i hvert fald det, at de har stemt nej, fordi de havde udskudt og udskudt deres afstemning, fordi de vil kun bringe den til afstemning, hvis de kunne være sikre på at få en ja, og så kom det til afstemning, og så var det nej. Jeg ved ikke, hvilken mandater opdeling det var, men det her betyder, det betyder panik over det hele, og ligesom jeg sagde lige før, at vi har den her nødopkald i USA nu, jeg ved ikke, hvornår den kom. Jeg ved ikke om den kom efter, og om den her besked om en nødopkald kom efter, de fik at vide, at Cypern havde stemt nej, jeg ved ikke timing, men i hvert fald, den her er rigtig stor, så det kan betyde, at det hele... Alle de kypriotiske banker har været lukket i alle de her dage.
Ja, rigtigt.
Så den kypriotiske regering, parlament har åbenbart følt, at de var under mere pres fra befolkningen end fra den her trojka, den internationale valutafond, den europæiske centralbank og EU. Så det er en tegn på, at det kan lade sig gøre, og det skal lade sig gøre.
at gøre op med hele den her nedskæringspolitik. Men det betyder også, at nu har vi en reel far for en form for nedsmeltning. Og hvis ikke der er en konkret plan, hvad gør man så? Så bliver det til kollaps og kaos. Og vi skal være der, og det er godt, at vi går ud i morgen med den her. Vi burde også ringe til Tom og sikre, at han ved, at Kypern har sagt nej.
Det er spændende.
Så skal jeg skynde mig, så skal jeg skynde mig.
Ja.
Så skal man skynde sig at hjælpe til penge ud.
Der er ikke nogen penge.
Ja, sådan er det jo fint til at blive
spændende
tider. Yes. Men, ja, det er også. Mm-hmm. Men også, hvis man bare er en beauty, så er det jo hele væk, altså om i morgen.
Hvad siger du?
Hvis man tager dem ud, altså nu, enten er først, hvis man tager, ikke for at tage dem ud, faktisk hvis jeg antager, at det er børsen krakker i morgen, så man tager dem ud, altså inden det hele krakker, så er det jo hele væk, altså mistet dem. Så var ingenting til at få
det. Men du kan ikke tro, at dine penge de er noget værd, hvis der kommer en total krak. Altså der er ikke noget, du kan holde fast i. Det eneste, du kan holde fast i, det er at gøre det rigtigt.
Så skal man være, at det skyndes at købe et eller andet.
Men det er også derfor, den lige nu.
Det er også det.
Med paniktider. Og hvis folk går i panik, så taber de. Fordi hvem skal tro, hvem tror?
Jamen, men det sidder der i panik nu, hvis der er blevet sagt nej.
Regeringen på Kypern er der i total panik. Og hele EU.
EU er panik.
Ja, men også på, fordi hvis man tænker ud, går ud fra, okay, hvor det påvirker mig det personligt lige i morgen, så rammer man næsten lidt så, at vi skal tænke på, hvilken mulighed har vi nu til at vinde til med den her glasstik i flanken. Vi ved, jeg ved, at vi er i Grækenland, og vi har venner derovre, vi har folk derovre, som arbejder for det.
Jeg har lige læst den besked fra Rusberg, og det var før, Kypern stemte nej.
Okay.
Så kom måske en opdatering.
Ja. Ekstra emergency.
Vi må hellere jo ringe til USA og sige det. Jeg ringer.
Okay.
Ja, jeg tror, jeg får det med.
Ja,
det tror jeg også. Der sidder nogle folk.
Så siger folk, ja, hvad er det så
smidt? Hvad skal jeg så?
Det er spændende, hvornår der kommer i medierne her i Danmark. Fordi de officielle medier er ligesom nødt til at lægge et eller andet ud.
Ja, ja.
Vi alle sammen har, de fleste mennesker har sådan en telefon, ikke?
Det er nok i medierne allerede, på en eller anden måde.
Børsen siger news. Breaking news.
Ja.
Altså, økonomerne kan ikke være glade.
Det er ikke så mange, der er glade. Ikke lige inden for den økonomer.
Stereotyper, det er nej, men nogle af dem, der skal...
Men du ved, altså, en ting vi ikke...
Finans går fuldstændig amok.
En ting vi ikke har snakket om, det, eller en ting vi ikke har nævnt, det er, at der faktisk var... midten af 2012 var et vist skifte også blandt økonomer, hvor der var en gruppe, der ligesom, hvad kan man sige, sprang væk fra den her dogmatiske modstand mod Glass-Steagall, fordi de begyndte at indse, at deres fremtid også afhænger af. Altså for eksempel...
Man hører bare ikke så meget om
dem. Nej, nej, det er rigtigt. Det er fordi, de stadigvæk ikke sidder på mediebilledet. Men du havde for eksempel ham som Sandy Whale, som rent faktisk... var absolut instrumental i at afskaffe plastik, som kom ud og sagde, at det var en kæmpe fejl, det her.
Jamen, vi kan også se Bankpartiet som Liberale Alliance. De er jo mod euroen, fordi de godt kan se, at det er ikke helt godt det her mere.
Ja, ja, men... Altså,
men bare til små, altså...
Mod euroen. Der er også et parti nu, der bliver etableret i Tyskland, som bliver samlet penge sammen til at etablere et anti-euro-parti. Men alle dem, der kommer med det her anti-euro-parti, det er altså det er sådan nogle Van Hayek og, du ved, østrigske skole, totalt anti-regering. Så det, de siger, er, du skal ikke have euro, fordi det er en forudbygget institution. Right? Så hvis man bare afskaffer euroen for at komme tilbage til en Deutschmark, og så afskaffer den tyske regering og kun har militær politik i Tyskland, det hjælper heller ikke noget.
Jamen, Tyskland skal tilbage til Deutschmark eller andet sted.
Helt klart. Men ikke for at afskaffe den regering, der skal sørge for det almindelige vel. Men for at den regering igen kan komme til at få de instrumenter, som den har brug for at beskytte det almindelige. Så det skal være hensigten med at gå tilbage til Deutschmarken. Og hvis det ikke er hensigten...
Er det kun hensigtsmæssigt igennem systemet også? Det.
Selvfølgelig. Fordi hvis du går tilbage til en Deutschmark og stadigvæk sidder med, med en kæmpe gæld, altså det giver ingen mening. Så... Klar.
Men venner, kom i morgen for skal vi afrunde det?
Ja, lad os afrunde det. Det var en lang og god diskussion. Ja, lige præcis. Både i starten med Island og så her undervejs med... Det var det, jeg sagde tidligere til Michelle. Det er sjovt, fordi lige nu der er det som om, at verdens poler, det er de der to øer. Hvor du har Island, så lige der gennemfører glas spil, eller du har...
Men en ting, som jeg tænkte, hvor jeg snakkede kort på det her. Ja. Han siger, det var faktisk ikke uforventeligt.
Okay.
Men det betyder, at det lovforslag, man kom netop med, at det gjorde, som det gjorde, som man har sagt, der var ikke engang også, at den var på dagsordenen,
ja.
Så er det på
dagsordenen. Ja.
Og derfor er det panik.
Hvorfor har han ikke smidt en teknokrat ind hos Kyber?
Ja,
ligesom i Grevis. Jeg forstår ikke, hvad laver EU, hvis de gerne vil have det så meget.
De har vel ikke...
De havde også ikke troet, at de var svagere.
De har vel ikke tænkt, at de der 100.000 mennesker kunne gøre nogen modstand. At det parlament ville ikke ville på grund af det her. De havde jo regnet med, det var nemt nok.
De
simpelthen
sidder på grund af det i finanskrisen.
Ja.
Men jeg er strandet på Sydsjælland i morgen, hvis... Det går helt galt.
Hvad for noget?
Så jeg kan ikke komme til København i morgen.
Nå! Det spørger sig, det spørger sig. Kan du komme i morgen ellers?
Ja, jeg kiggede på det sådan, altså jeg synes det.
Jeg har
et tid, og så synes jeg, at
du har ikke tænkt dig at sende sms til en lærer og sige, nu er der revolution,
og
så komme.
Det er en spændende læsning i livet.
Altså hvis jeg vågner op til, at min kører sådan ikke ondt, så skal jeg skynde mig. Revolutionen er gået i gang.
Ja, lige for fint. Det synes jeg er færdigt. Det synes jeg,
det
skal.
Nej,
Peter.
Hvem er jeg? Jeg kommer hjem, og jeg har fået en
okay.
Masse i bilen.
Hvis du bør som kakker, så kommer du.
Jeg sælger, jeg har altid arbejdet.
Han kommer også med, de to kører også.
Ja. Nå ja, Peter, er en mulighed for, at du kommer til den tyske konference.
Hvornår?
Den 13. og 14. Vi kører den 12. hvis du er med i bilen.
Ja.
Det bliver virkelig
sikkert.
Ja, ja. Sjov. Jeg tror, jeg har lidt ensom. Men jeg må indrømme, jeg er altså ikke helt med på den der, den engelske dronning vil ødelægge hele verden morgen lige nu.
Okay, fint. Jeg har noget, der vil. Har du nogensinde hørt om Dope Inc?
Dope Inc? Åh ja, den er også god.
Det er en af vores, det er en af vores bøger. Det er, det er, hvor vi fuldstændig... Altså, vi gennemgår virkelig meget grundigt det netværk, som er blevet sat op siden 1790, hvor man startede med opiumskrigene i Kina. Hvordan det netværk i det britiske imperium er fuldstændig intakt. Altså, hvad hedder det? Hårdstoffer, hvad hedder det? Narkonetværk. Som dronningen er den ledende person for. Altså dronningens bank, dronningens private bank er hovedbanken i det system. HSBC, som også er etableret det britiske imperium, netop i forbindelse med opiumskrigen, er lige blevet taget for her i sommer 2012, at sørge for 70% af hvidvaskningen af narkopenge, der kommer ind i USA. Okay, hvad gør Obama? Han siger, I får en bøde på 3 millioner, eller hvad man er. Sådan et eller andet fuldstændig latter, i forhold til, hvor meget de har tjent på det, ikke? Men altså, så det er et fuldstændig intakt netværk, som altså er en del af
det. Kunne det ikke så godt være, fordi at de er med til at finansiere hans valgkamp, som at det kunne være en eller anden kæmpe stor konspirationsteori?
Klart, de er med til en. Det er konspirationen. At de er med til at finansiere hans valgkamp, fordi han skal beholde det. Det er ikke nogen mærkelig teori. Det er
bare sådan generelt menneskelig natur, er det ikke, at man som rig mand gerne vil have indflydelse. Hvad gør man så? Man lobbyer præsidenten og siger, at hvis jeg får lov at slippe afsted med det her, så finansierer jeg de valgkamp.
Problemet er, hvis det er menneskelig natur, så overlever menneskeheden ikke. Så bliver det til at gøre, at den menneskelige natur bliver meget højere, og det menneskelige potentiale er...
Det er også dårligt formuleret. Selvfølgelig er det ikke menneskelig natur, men det er en faldgruppe i den menneskelige natur, at man kan fristes til at presse præsidenter. Og derfor tænker jeg så bare, at jeg skal se nogle rimelig hardcore beviser, før at jeg tror på, at der er sådan en kæmpe konspiration bag det. For egentlig synes jeg, det giver meget god mening, at vi har nogle medicinalselskaber, der tjener boksen på en reform, som lige finansierer ham.
Vi har nogle jødisk lobby, der gør nogle forfærdelige ting i Mellemøsten, og får USA til at gøre nogle forfærdelige ting i Mellemøsten. Så har vi en finansiel lobby, som tjener boksen på deres centralbank. Og selvom alle de her grupper egentlig sammen er med til at fuldstændig underminere amerikansk frihed og generelt på verdensplan menneskelige frihedsrettigheder, så ser jeg på en eller anden måde ikke sådan en, altså der behøver ikke at være nogen sammenhæng med dem.
Nej.
Fordi alle deres forskellige motivationer giver egentlig meget god mening hver for sig, altså
jøderne sidder... Har du gået på universitet?
Hvad siger du? Nej, det gør jeg ikke.
Ah, okay. Ah, så kan du korrere.
Men altså, jøderne sidder jo på mange medier derovre, ja. Og det er selvfølgelig klart, hvis en præsident går ud, ligesom Ron Paul, og siger, nu skal vi slå hånden af Israel, jamen så bliver han massakreret. Vi har en finansiel institution, der går ud og skal beskytte deres ting, så når Ron Paul siger, at vi skal ende Federal Reserve, så bliver han massakreret af dem også. Vi har nogle andre grupper, som også tjener boksen på alle de forskellige diverse regeringsprogrammer, og det er jo klart, når han går ud og siger, at vi fjerner dem, så massakrerer de ham også. Og så kan jeg godt se, at det er fristende, at man tror, at det er sådan en stor kæmpe konspiration, men et eller andet sted, så er det jo bare en masse mennesker, der udnytter en masse mennesker.
Hvis du er virkelig seriøs for at finde ud af, hvad der er sandt.
Jo, det vil jeg meget gerne. Altså derfor, jeg snakker med jer. Jeg var ikke kommet, hvis ikke det var, fordi jeg tænkte, at I havde noget, der nok er rigtigt.
Så skulle du faktisk...
Så havde jeg derhjemme og set Borgen eller eller. men altså, nu er jeg jo her med jer, fordi jeg netop gerne vil høre, hvad I har at sige. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg vil meget gerne, men så skal jeg også bare... Så må I komme og give mig nogle konkrete beviser, og så skal jeg nok læse det.
Men så skal du faktisk studere Kepler.
Kepler. Hvem var det nu, han var?
Det var ham, der opdagede tyndekraften. Fordi...
Var det ikke ham, det... Newton, der fik æblet i hovedet?
Nej.
Det synes jeg er så sød en historie.
Det er en meget populær historie. De er gode til at opfinde sådan nogle meget simple historier. Sådan, Newton og Kepler, det repræsenterer præcist, hvad kan man sige, den hypotese, du beskriver. Med at det er alle mulige forskellige, der bare tilfældigvis laver det samme i samme retning. Eller Kepler, som repræsenterer, at det er et samlet system med, hvad kan man sige, et sind bag, en tanke bag. Fordi det er Kepler gik ud og opdagede tyngdekraften og forklarede solsystemet som et samlet system. Hvor Newton gik ud, stjal så altså Newton han gjorde det kun matematisk. Så han stjal en formel fra Kepler, så stjal han en formel fra Fermat, så satte han dem sammen, og så sagde han, at jeg har opdaget tyngdekraften. Og så lavede han et system, hvor hver planet interagerede med solen. Hver for sig.
Ja.
Okay? Og det førte til rigtig mange problemer i videnskaben efterfølgende, fordi man forsøgte på en eller anden måde at sige, okay, jamen hvis vi har en planet, så har vi sol, og de interagerer, og det er det, vi regner med.